Nou kom Paulus in die tronk, nou sy eerste prioriteit. Goed, Here, hierdie skaakmat het nou so gegaan. Hoe wil u my hier gebruik? Nie in sak en as nie. Hoe wil u my hier gebruik? Siele, eerste prioriteit. Nou vraag ek myself die vraag, by u en by my. Nie eers in boeie nie, in ons werksomstandighede. Wat is ons eerste prioriteit? Is dit ons salaris, ons verhoging, om ons, ek verskoon nou my Engels, ek weet regtig nie nou wat deadline in Afrikaans is vandag nie. Wanneer is my deadline? Is dit my eerste prioriteit? Of is my eerste prioriteit om my Christenskap uit te lewe? Dit wat die Here in my hart kom doen, het uit te lewe na ander mense toe. Dat 'n ou enige tyd van die dag na my kan kyk en kan weet, hierdie man is waarlik 'n kind van God en hy is nie skaam daaroor nie. Ek het vanoggend by die kamp vir die kleintjies gesê, die grootste ding wat die duiwel met ons wil regkry nadat hy ons siele gered het, want hy kan ons nie meer laat verlore gaan nie, hy sit sy hand so oor ons mond, dat hy niks kan sê nie. En ek moet die wapenrusting aantrek en ek moet die Here vra om daai hand weg te neem, sodat ek kan verkondig, sodat ek kan getuig, sodat ek kan vertel, sodat my prioriteite kan reg wees. My liewe vriend, as God waarlik jou siel gered het, en jy het regtig 'n oop, 'n skoon verhouding met God, en die Heilige Gees is in alles wat jy doen, outomaties omdat jy 'n oop verhouding met die Here het, dan is jou eerste prioriteit siele. Siele, so opdrag in die woord. Daar's 'n wêreld daar buite wat verlore gaan, en ek stap elke dag verby honderde mense wat die Here nie ken, en ek vra vir u, my liewe broers en susters, wat doen u dat ander siele gered word? Of is dit die kerkraad se verantwoordelikheid, of die predikant, of die evangeliste, die klein bietjie sendelinge wat daar wel is, want die Here sê mos, die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Skuif ons daar die verantwoordelikheid na iemand anders toe? Of het ons ook soos Paulus ons eerste prioriteit? Moenie bid dat ek uit my omstandighede uitkom nie. Bid dat die Here my gebruik binne my omstandighede, want dis waar God my kragdadig wil gebruik. En al my energie gaan daarin, dat ek uit hierdie omstandighede wil uitkom, dat ek nie uitkom by wat die Here my daarin wil kom leer, of hoe hy my daarin wil kom bereik nie. En daarom kan ek by die tweede punt vir u sê, dat die sienswyse van 'n kerk, van 'n gemeente, nie onbelangrik is in hierdie saak nie. Vriende, ons sien hier 'n gemeente, wat al die tyd in Paulus geglo het. Ons sien 'n gemeente hier wat vir hom opgedra het, 'n gemeente wat vir hom lief was. Ek het hier gesê, Paulus was 'n mens, hy het foute gemaak. Ek glo daar's baie mense wat gesê het, ja, en dis nou julle sogenaamde heilige broertjie, en nou sit die in die tronk, want dit kry ons baie van die wêreld af. Kom ek nou vir u vertel, gaan praat bietjie met 'n ou oor sy drankgewoontes daar buite, en dan gaan praat hy met jou oor 'n ander sonde wat jy doen. Gaan toets dit, gaan doen dit. Gaan praat, as jy wil weet wat is verkeerd in jou lewe, my broeder, gaan vertel vir 'n ander ou wat verkeerd in sy lewe, en dan vertel hy jou wat's fout in jou lewe. Dis mos hoe ons maak, dis mos hoe dit werk in ons tyd. Weet jy wat, daardie gemeente het agter Paulus gestaan. Nie net in gebed nie, maar daar was handeling, daar was briewe, daar was bemoediging. Daar was Paulus, wat kan ons vir jou doen? Paulus, hoe kan ons jou help? Hoe kan ons jou dra? Hoe kan ons jou bemoedig? Ons is hierdie kant, ons is nog lief vir jou, en Paulus skryf, kyk hierdie verhouding wat daar tussen hulle was met die gemeente. Hy sê, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie, van die eerste dag af tot nou toe. Dit was die verhouding wat daar was tussen hom en sy lidmate, as ons dit nou so kan noem. Nou wil ek vir u vra, nou gooi ek weer die bal in u hand. Daar's baie leraars in ons land vandag, wat regtig waar 'n stryd het om die evangelie suiwer te verkondig. Wat doen ek vir daai leraar? Daardie belangrike geskenk wat ek vir hom kan gee, van gebed, van hom opdra aan die Here. Is daar darm net 5 minute in my stilte tyd, wat ek wy aan mense wat die evangelie verkondig, aan sendelinge, aan predikante, aan evangeliste, aan docente, aan gereddes wat hulle verantwoordelikhede daar buite nakom, is daar daarom net 5 minute ingeruim in my gebed vir hierdie mense wat direk opposisie van die Satan is wat die woord van God verkondig. Hoeveel tyd sit ek vir hom in? Hier's 'n gemeente wat Paulus op die hande gedra het. Hier's 'n gemeente wat geweet het wat dit is wanneer hulle bid, want daar was vrug. God het gewerk en hulle het gesien en dit het hulle aangespoor en meer ywer gegee. Weet jy, ons sien ook hieruit dat in ons omstandighede moet ons nie net vergenoegd wees nie, maar ons moet ook dit met 'n groter ywer en blymoedig dit aanpak, dat ons daai instrument in die hand van die Here kan wees. Weet jy wat, so dikwels knak ons omstandighede ons heeltemal. En ons praat baie keer met mense wat geval het en wat eens op 'n tyd kragtige instrumente in die hand van die Here was. En wanneer 'n ou bietjie met hom praat, dan sal ons hoor hy sê, dinge het vir my net te veel geraak en ek het geknak. Ek het geknak. Weet jy wat, as ek nou, ek dink nou terug aan die Ou Testament, aan my proefpreek, wat ek gebring het, wat juist gegaan het oor daardie gebreekte of geknakte riet, dat God sê self, hy herstel dit. Dit gaan oor 'n fluit wat gemaak is vir 'n skaapwagter, sodat hy sy skape kon roep en homself bietjie kon besig hou deur die dag en God kon verheerlik deur die psalms wat hy op daardie fluit kon speel. Jy kan dit maar gerus gaan lees in die woord van die Here dat God sê hy sal self daardie geknakte riet herstel en daardie lampit sal hy self herstel. Weet u, in ons omstandighede die een klomp sal knak, die ander klomp sal maar net stagneer. Nee, daar moet juist daardie reaksie wees, soos daardie lont wat ek aansteek van 'n stukkie dinamiet, dat hy juist dan sal ontplof. Dat het juist dan is, wanneer ek met ywer alles sal inpak en sê, Here, dis moeilik, maar ons gaan saam met hierdie ding. Saam. Teen die bose magte in die lig. Wie trek my daai wapenrusting aan? God gee dit vir my. En dit bring my vriende by ons laaste punt. My beste vrug, kom wanneer ek die minste is. Weet u, dit wat Paulus hier in die tronk bereik het, nie net direk hier nie, maar die uitvloeisel daarvan, was astronomies groot. Ek sê nou Paulus bereik het, het is God wat het deur Paulus as 'n instrument bereik het. Maar dit was astronomies groot. En wat sien jy hier van Paulus? Hy was gestroop van homself. Hy was niks. Niks. Kragtige godsman. Met boeie vasgemaak aan die tronk. Aan 'n leiwag. Niks. En daar kom een van sy beste vrugte na voort. Hoeveel siele kom daaruit tot bekering? Liewe vriende, weet jy wanneer gaan u vrug hê? Weet jy wanneer gaan u regtig waar beleef dat God werklik deur u werk en dat mense werklik waar verander word deur u lewe en dat u met mense kan praat en dat die Here mense kan vertrou om op jou pad te stuur, dat jy hulle na hom toe kan lei wanneer ek in myself sterf. Niks van myself, maar alles van God. Want jy sien, wanneer dit baie van myself is, dan wil ek die dinge op my manier doen. En ek wil vir u sê, as Paulus nou dit op sy manier, sy menslike manier wou doen, so hy beslis nie gekies het om 'n paar jaar in die tronk te gaan sit vasgemaak met boeie en op daardie manier te werk nie. Maar God het daai manier gekies, want God se doel was daarmee verhewe. En kyk wat is die uitvloeisel daarvan. En dis wat die Here vanaand van ons wil hê. Die Here wil vanaand hê dat ons moet in onsself sterf. Absoluut niks word in onsself. Sodat hy absolute rein kanaal kan kry waardeur hy kan werk. Dat hy in ons kan bereik wat hy wil en dat hy dit kan doen op die wyse waartoe hy ons toerus. Nie waarop ek wil nie, waarop God wil werk. Ek het al in situasies gekom waar ek met 'n moeilike ding sit en ek met mense moet praat oor sekere dinge en vermaan. En dan storm jy hom in, want jy ken mos nou 'n paar teksversies. Jy storm hom in, jy skel hom van 'n kant af en jy looi hom met die skrif en jy draai om en jy los hom net daar en jy gaan. Dis jou manier. Weet wat is God se manier? Here, hoe moet ek hierdie man benader? Hoe moet ek hierdie vrou benader? Gee my die wysheid. Gee my die insig. Gee my die krag en die instaatstelling van die Heilige Gees. En weet jy, dan doen ek dit op God se manier, nie op my manier nie. As ons so na Paulus kyk in hierdie eerste gedeelte, het dit vir ons gelyk of Paulus se bediening nou tot 'n einde gekom het. Die Here het Paulus nou gebruik, maar is nou goed genoeg gewees vir hierdie tydjie, maar is nou verby. Nee. Glad nie. God gebruik my nie. Hy gooi my ewe skielik weg en voel, hy was goed terwyl hy nog jonk was, maar nou, dis verby. Of hy was goed toe hy nog net, daai eerste 3, 4, 5 weke toe hy tot bekering gekom het, en ek het bereik wat ek wou bereik, en nou gaan ek hom los, nou moet hy op sy eie aangaan nie. Nee, vriende, die Here het daar Paulus meer gebruik, glo ek, as wat hy hom gebruik het vorentoe. En van daar af, gaan lees 'n bietjie in Handelinge 28, vandag het die Here wonderlike deure oopgemaak, en hierdie man word een van die kragdadigste evangeliste wat daar sekerlik nog was. Hoekom? Aan homself gesterf. Hy het God in sy omstandighede raak gesien, nie sy omstandighede raak gesien nie. Ek sê baie keer, ons het partykeer is die omstandighede soos 'n berg voor ons, en ons kyk die hele tyd in hierdie berg vas. Maar God sien agter die berg raak, hy sien die oplossing. En wanneer ek hierdie berg benader, doen ek dit uit myself uit. Maar wanneer ek God benader, dan vat hy my oor die berg. Waar wil u vanaand wees? Wil u besig wees om met daai berg te stoei? Om te probeer deur hom of bo oor hom of hoe ook al? Of wil iemand net vanaand sê, Here, ek kan nie. Hierdie omstandighede is iets waarin u my absoluut moet kom bemoedig en moet kom gebruik en kom wys my u doel raak en vat u my oor die berg. Dis die ander keuse. Weet u wat? Die Here ken my lewe, vriend. Ek kan vir God niks wegsteek nie. Ons leer dit mos vir kindertjies van kleins af. Liewe Jesus weet alles wat jy doen en dink en jy kan vir hom niks wegsteek nie. Maar die groot probleem is wanneer ons ouer word, begin ons dit vergeet. Ons begin dit vergeet. Dis so asof dit 'n ou stukkie teologie is wat ons vir kindertjies leer om hulle bang te maak vir God. En dis glad nie so nie. Dis iets wat ons beginne vergeet wat waarheid is. En weet u wat, nou bid ons as groot mense, bid ons, Here, ek wil my werk aan u kom opdra. Ek wil hê u moet vir my kom seën in my werksomstandighede. Ek wil hê u moet vir my kom bemoedig, kom bekragtig en kom dra. En kom help my, Here, dat ek hierdie mense wat saam met my werk kan evangeliseer. Baie keer is dit juist dalk daai werk van my wat veroorsaak dat ek nie die dienste van God kan bywoon nie. Dis juist daardie werk baie keer wat veroorsaak dat ek nie geestelik kan groei nie. Nou het ek aan die een kant gebid, Here, seën my. Nou kom die Here en hy kom vat my werk van my al weg. Nou sê ek, wat se God dien ek? Ek vra hom, seën my, verloor my werk. My liewe vriend, God se doel vir jou in hierdie wêreld is nie om 'n biljoenêr te word. En daar buite te staan en almal ken jou en almal weet van jou en almal wil graag jou handtekening hê nie. Dis dalk jou eie mikpunt. God se mikpunt. God se doel vir jou is, hoeveel mense lei jy na hom toe? Onthou jy daardie teksversie wat sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ons wil hom baie keer van agter af lees. Al die dinge moet vir my bygevoeg word en dan soek ek die geregtigheid en die wil van God. Nee. Ons sal moet, my liewe vriende, 'n paradigma skuif maak en gaan besef, waar is my prioriteit? Is ek dalk met iets besig wat my beroof van tyd met die Here, seën met die Here? Is ek dalk besig om myself te beroof van krone wat die Here vir my wil gee? Kom daar dalk mense op my pad wat die Here werklik waar op my pad stuur? En hulle gaan by my verby, en hulle het nie eers die blye boodskap, die evangelie, het my mond gehoor, of uit my lewe gesien nie. En net u sal weet, of u werklik waar midde u omstandighede, God se doel, raak sien. Ag vriende, ek wil vir u kom vra vanaand, vir elke een van u, As jy dalk vanaand iemand is, en ek weet nou nie hoekom ek voel om dit te sê nie, maar ek voel nou regtig waarom om dit te sê. As jy vanaand iemand is, wat besef dat daar ietsie in sy of haar lewe is, wat besig is, om stadig maar seker, as gevolg van moeilike omstandighede en moeilike dinge wat besig is om te gebeur, moeilike skuive, stadig maar seker besig is om hom te beroof van sy tyd met God, om hom te beroof van sy liefde, sy passie, sy ywer met God, wil ek vir u vra vanaand. Toe Paulus in hierdie omstandighede was, het hy nie na homself gekyk nie, hy het na God gekyk, hy het God se doel gesoek. As u opreg is met die Here, en u soek vanaand God se doel, en God se wil, dat hy dit vir u openbaar, dan gaan ek wil nie vir u beloof, u omstandighede gaan rooskleurig verander nie, maar ek kan vir u beloof, u gaan beter funksioneer binne u omstandighede, wanneer u weet, wat is God se prentjie vir my, binne in hierdie omstandighede. Hoe wil God my gebruik? Dalk vir iets astronomies groot. Daar gebruik hy een man in boeie vir Paulus, om 'n hele keizerlike ryk te bereik. 'N verleentheid, wat God se geleentheid word. Nou wil ek vir jou 'n ander vraag vra om af te sluit, my liewe vriend. En dis dalk seker 'n baie gewaagde ding om te vra. Is my verleenthede in my lewe, skep dit vir God geleenthede? Of, luister baie mooi, is die geleenthede wat ek kry, op die ou end vir God verleenthede? Jy sal dit weet.